Štajerski val. Val poletne svežine. Kot smo prepovedali, v našem studiju je zdajle medijatorka Jolanda Pavliha, univerzitetna diplomirana pravnica, ki bo govorila o medijaciji. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Ena taka čudna beseda je medijacija, nekateri si predstavljajo marsikaj. Kot je čudna beseda recimo Pavliha, nas, si mislimo, Pavliha nas na nekaj veselega, na nekaj takega spominja, ne pa na sodne postopke. Ampak gospa Jolanda je medijatorka in bo to v svojem stilu razložila.
Ja, hvala lepa. Nakratko bi povedala, kaj medijacija je, ker to je popolnoma tudi nova beseda, ki se uporablja sicer v Sloveniji, v strokovnih krogih že kar 10 let. Pravno podlago, kot se temu reče, pa je dobila v zakonu o mirnem reševanju sporov in sedaj se medijacija uporablja tako na sodiščih, kot pred sodnim postopkom, ko pride med dvema strankama, lahko pa tudi večimi, do kakršnega koli nesoglasja, spora, nerazumevanja. Tako da poznamo mirno reševanje sporov tako v družinskih zadevah, gospodarskih zadevah, civilnih zadevah, med katere sodijo delovni spori, zapuščinske zadeve, medsosedski spori in še bi lahko naštevali. Lahko se zadeve rešujejo z medijacijo tudi v na področju zdravstva, šolstva, gospodarstva, torej kjerkoli pride do kakršnega koli nestrinjanja med udeleženci določene zadeve. Tako da bistvo vsega je pri medijaciji, da je spor rešen mirno, hitro in z veliko cenejšimi stroški vlaganj vseh strank, ki so deležne tega postopka.
To je tudi za naše poslušalce lahko zanimivo, zdaj ko veste, kaj pomeni medijacija, se pravi, da je to možnost enostavne, hitre pa relativno poceni rešitve medsebojnih sporov, če imate kaj takšnega nad sabo, kar je zelo neprijetno, na katerem koli področju življenja nas lahko pokličete in našo gostjo, medijatorko Jolando Pavliha, vprašate za nasvet. Z veseljem bo odgovorila na vaša vprašanja 817 12 30 in 817 12 40 sta naši telefonski številki. Mi pa nadaljujemo z rednim sodnim postopkom. Kako je pri rednem sodnem postopku, kako je pa, bolj natančno bi slišali, kako je pa, če vmes poseže medijator?
Ja, glejte, iz lastne prakse lahko povem. Jaz sem kot medijator na listi medijatorjev dveh sodišč in sicer delovnega sodišča v Ljubljani in okrožnega sodišča v Krškem. Gre se zdaj za to, da v tistem momentu, ko je tožba vložena ter odgovor na tožbo, je v sodnem postopku dana stranka možnost, da se strinjajo z medijacijo, kar pomeni, da tako tožeča kot tožena morata dati soglasje, da se medijacija opravi. Če ne da soglasja katerakoli stranka, se nadaljuje redni sodni postopek. To je medijacija v okviru sodišča. Lahko se pa vi odločite za predsodno medijacijo, na primer, da imate spor s sosedom, da pridete do medijatorja, medijatorjev je že kar nekaj v Sloveniji, da pridete do medijatorja, ki pozove nasprotno stranko, če se strinja z načinom mirnega reševanja sporov. Vkolikor stranka, ki je pozvana, da odgovori na to, podpišemo in se srečamo na skupnem srečanju, podpišemo medijacijsko pogodbo ter začnemo z mirnim reševanjem zadeve, kar pomeni, da sta udeležene obe stranki, lahko pripeljete svoje pooblaščence, se pravi odvetnike, in ko pridemo do končnega rezultata, ki je običajno v 3 mesecih, na 3 srečanjih, vsako srečanje traja po 2 uri, dobimo nek sporazum, ki ga zapišemo in ta zapis lahko oblikujemo in vrednotimo v notarski pisarni in ima potem tudi moč izvršilnega naslova, kar na vse zadnje pomeni, da sta stranki rešili zadevo hitro, poceni in brez hudih psihičnih obremenitev, ker vemo, da sodni postopki so dolgotrajni in ne vemo niti, kakšen bo izid. Lahko zmaga ena stran, lahko zmaga druga stran. V konkretni zadevi, ko mi oblikujemo sporazum in ga vrednotimo, podpišemo pri notarju, dobimo tudi zmagovalca, ki sta dva. Nobeden ni v celoti poražen, nobeden ni v celoti v zadevi zmaga. Tako da to so tudi zelo priporočljive zadeve zaradi načina nepsihičnih obremenitev, ki danes vemo, da so prisotne vsakodnevno.
Pa finančno tudi, ne? Koliko pri rednem postopku morajo plačati storitve odvetnikov?
Ja, jaz sem gledala en zelo enostaven primer razdelitve skupnega premoženja, vložena tožba, odgovor na tožbo, stranki sta bila plačljivno sposobni, pomeni, da jim ni bila dodeljena brezplačna pomoč, vsaka svojega odvetnika, plačilo sodnih taks, postopek je trajal 2 leti, vendar še ni zaključen, bila je ena obravnava z zaslišanjem 3 prič, in pregled listinske dokumentacije ter pritožba stranke, ki pač v sporu ni uspela, seveda potem z odgovorom na pritožbo druge stranke, plačilom sodnih taks, to je prišlo minimalno 8 tisoč evrov. V našem primeru, če pridemo na 3 srečanjih do relativne rešitve oziroma zapisa, to pride cirka 500 evrov, 250 evrov po stranki. Notarski stroški so posebej in stroški svojih odvetnikov so posebej. Torej, če se zadeva reši z mediacijo, je hitro, enostavno, je pa nekaj tudi za dodati, da 30% sporov pa ni uspešnih, vendar v tem primeru pač stranke so izkoristile to možnost in nadaljujejo zadevo v sodnem postopku.
Torej, obstaja več razlogov, zakaj reševati spore z uporabo mediacije, o tem bova spregovorili še po glasbi. Vi ste še vedno, dragi poslušalci, vabljeni k sodelovanju, če vas kaj zanima konkretno, ker potem boste v zadnjem delu boste navedli nekaj konkretnih primerov, ki ste jih obravnavali. 817 12 30 in 817 12 40 sta naši telefonski številki.
I saw you standing there. A bell fell off my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Baby,
Kratek klepec sva si privoščili, strogo z tega področja. Zakaj medijacija? Obstaja več razlogov. Zakaj reševati spore z uporabo medijacije? Nekaj smo jih že slišali. Kateri so najpomembnejši?
Ja, težko bi rekla najpomembnejši, manj pomembni. Vedno so za nekoga eni razlogi bolj pomembni kot za drugega. Bistveno pa je, saj kar se tiče te medijacije, ki se je pri nas začela res uveljavljati z novo zakonodajo leta 2010, da nekako zmanjšamo ta pripad po eni strani tudi na sodiščih, ko je že postal z nepregledno množico predpisov en velik kaos. V mediaciji stranki sami oblikujeta spor in ga rešita, zmodelirata zadevo, kaj odgovarja eni stranki, kaj odgovarja drugi. V glavnem zbirata informacije in nekako zaključita zgodbo sami, brez posredovanja sodišča ali pa meritorno z drugimi sredstvi. Tako da tukaj je ena prosta pot dana ljudem in njihovim potrebam in željam. Seveda pa tako, kot sem povedala, tudi zaradi tega, ker je to hitrejša in cenejša pot. Moramo se pa zavedati, da je medijacija popolnoma drugačen postopek od sojenja. In ne glede, da medijacija na prvi pogled izgleda preprosto, pa v resnici ni, ker zajema ogromno veščin, znanja, potrpljenja, izkušenj, predvsem pa poznavanja sebe, ker na vse zadnje pomeni, da ni medijacija težka ali enostavna samo za medijatorja, ampak tudi za stranke, ker stranki morata biti tisti, ki se medijirata. One dva oblikujeta spor, one dva rešita spor, one dva naredita končni zaključek. Mediator nastopa tukaj samo kot nek usmerjevalec glede na tehnike in veščine, ki so jasno, da so nas naučili, da one dva sporne zaključke stranki sami oblikujeta. In to je največji poudarek pri tej medijaciji, da je potem zadeva win-win, torej oba sta zmagovalca, nobeden ni poraženec in tako gresta v življenju potem lahko tudi naprej. V tem je največji čar, če lahko tako rečem, same medijacije.
Rekli smo, da boste potem še povedali nekaj primerov iz svoje prakse, morda se bo še potem kdo pojavil, pa vas bo vprašal do naših poslušalcev. Sicer ste pa vse tako lepo razložili, da verjetno ni kaj veliko vprašanj. Kje se to izvaja, mediacija, kje jo izvajate?
Ja, mediacija, kot sem uvodoma povedala, lahko je to mediacija pridružena sodišču, ko sodišče že na sodišču zazna, da je pač spor z tožbo in odgovorom na tožbo in predlaga mediacijo. Druga zadeva je pa predsodna mediacija, se pravi pred začetkom sodnega postopka si stranka ena ali druga najde, če tako lahko rečem, mediatorja in mediator oceni, da je zadeva zrela za mediacijo, pozove nasprotno stranko, če soglaša z predsodno mediacijo. To pomeni, da ni potrebno vlagati tožb, plačevati sodnih taks, ampak se že v predsodnem postopku stranki sami dogovorita, kako boste zadevo rešili.
Pa recimo, tudi v šolah je to, ja. Zelo veliko se zdaj govori o mediaciji.
Tako, šole, bolnice, že bolnišnice to poznajo, pač na vseh področjih, kjer pride do kakršnih koli nesoglasij, medsosedski spori, recimo v krajevnih skupnostih, na občinah, kjerkoli pač.
Zaradi kokoši, ki se pokakala na
tudi,
drugem dvorišču.
Tudi.
Ste imeli že kdaj tak primer?
Ja, ne, ne.
Boste ga
ne.
Potem povedali.
Ne lih kokoši, ja. Ampak medsosedski spor.
No, ga boste potem razložili. No? To bo tudi zanimivo za naše poslušalce. Toni bi prosila, prosim, za glasbo.
I've been sitting in the darkness, but the sunlight's creeping in. Now the ice is slowly melting in my soul and in my skin. All the good times, my friend, yeah, yeah, are coming around again. Oh yeah, I've been thinking, reminiscing of better nights and better days. Hiding in the refuge of memories I made. I got a feeling within, within, it's coming around again. Since we met, and I may not be your salvation, but I'll offer nonetheless. And if like me you wanna take that chance, it's coming around again. Off my shoulders as my feet become unstuck, and all the good times on which we do depend.
Pogovarjamo se o medijaciji, v našem studiu je medijatorka Jolanda Pavliha, univerzitetna diplomirana pravnica. Obljubili ste nam nekaj iz prakse, nekaj primerov iz prakse. Vi ste sicer, zdaj ste medijatorka, prej pa ste bili
ja, odvetnica. Ja. Kot odvetnica sem delala približno slabih 20 let, no, ampak glede na svojo prakso in znanje in primere, ki so se mi dogajali, sem se odločila pač za delo v sami mediaciji, predvsem pa zaradi tega, kar sem že omenila, vsega kaosa na področju pozitivne zakonodaje, da je medijacija nekaj drugega, ko stranki sami, kot sem že rekla, oblikujeta svojo zadevo in jo tudi rešita. No in en sosedski spor je bil zelo zanimiv. Prišla sta sam postopek, kot sem ga že prej obrazložila, ena stranka je prišla do mene, je predlagala rešitev, mirno rešitev s sosedom, ki se dnevno pač videvata. Jaz sem tega soseda pozvala po pošti, da se oglasi v mojo pisarno, če ga zanima mirno reševanje in rešitev tega spora med sosedom, na kar seveda sosed se je strinjal in rekel, ja, bova mi dva rešila, se vedno vsak dan videvava. Ne smem seveda zaradi tega, ker je medijacija strogo zaupna zadeva, pove se lahko samo končni rezultat ali pa se pač pove tako in na tak način, da stranke niso znane, prepoznavne, niti kraj dogajanja. No, v glavnem prišla sta oba, celo tožnik z svojim odvetnikom, na kar je toženec, bi človek rekel, čeprav pač to je bil predsodni postopek, rekel, kako bi rešila zadevo. Dobili smo se na dveh srečanjih po dve uri in na zadnjem srečanju, že proti koncu, je ta bolj krivi sosed položil denar na mizo, rekel, glej, če ti dam tale tokle evro, a vš vložil tožbo, je rekel, ne bom. Segla sta si v roke, pogledala v oči in mirno živita svoje sosedsko življenje. Jasno je, da ste bila oba zadovoljna in od sedaj naprej uživata pač mirno sosedsko življenje. Drugače pa bi bilo, če bi se spor zaostril, ne? In z finančnega in psihičnega vidika bi to trajalo in trajalo, tako da mislim, da so te zadeve za ljudi zelo priporočljive. Bi povedala še eno zapuščinsko zadevo. Po pokojni je ostalo veliko premoženja, zapuščinska masa je bila velika, bila sta dva dediča, nastopilo je zakonito dedovanje, ker mater ni napisala oporoke in pred prihodom na sodišče v tekom zapuščinskega postopka sta bila dediča že praktično dogovorjena, kako bo sta spor oziroma kako bo sta, tukaj ni spor, nekaj v zapuščini še ne pride do spora, kako bo sta nepremičnine in denar razdelila, na kar se je ugotovilo, da je ostala garaža v zraku, bi se temu rekla. Oba sta hotla to garažo podedvati. Tako da na koncu koncev smo se na dveh medijacijskih srečanjih dogovorili, da si razdelita vse premoženje in denar, kot sta si zamislila, da pa pustimo garažo, kjer je bilo ogromno zamer in čustvenih sporov v solasti vsakega do polovico in ko bo čas prinesel, bosta tudi to garažo mirno razdelila, bodi si s prodajo in razdelitvijo kupnine ali pa karkoli na avkcijo. Zgodbe nam reč je, da je veliko smotrneje in pametno vse velike zadeve rešiti mirno. Tist detajl, ki pa bi bil lahko vir spora in zamer, pa pustimo nerešeno ali pa rešimo na ta način, da ostanejo stvari v solasti. Toliko na kratko dva primera, najbolj popularna v Sloveniji, sosedski in zapuščinski postopek oziroma spor in rešitev, tako da zaenkrat.
Zanimivo je bilo tole, hvala lepa, gospa Jolanda Pavliha. Jaz mislim, da še bo kdaj prišlo kakšno vprašanje in se boste še oglasili v našem studiu, sicer pa boste zdaj tudi, bo vaš prispevek objavljen tudi v eni reviji slovenski, ne? V kratkem?
V kratkem pričakujemo. Pač zadeve so še v osnutku, tako da glede na to, da so zdaj počitnice, mogoče do konca meseca ali pa v začetku drugega meseca.
Hvala lepa za vaš obisk v studiju, da ste nam vse tako lepo razložili, pa oglasite se še kaj.
Hvala lepa za sodelovanje in povabilo, bilo mi je veselje.
Hvala.
Sonce, počitnice in Štajerski val. Mi trije smo najboljši par.